Ilgstoša reklāma.
Aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, aktuālās intervijas laikā ielūkosimies Līgo svētku aktivitātei Ventspilī. Tādēļ sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpilddirektoru Aldi Ābeli. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils kultūras centra strateģisko kultūras projektu vadītāju Zani Kugrēnu. Labdien!
Labdien!
Nu, tad pastāstiet, jau šodien jau cilvēki vakarā, visi, kam patīk teātris, var baudīt kaut ko jau jūsu teātra namā. Pastāstiet par to vairāk.
Jā, nu, ir mums šogad piedāvājums teātra namā Jūras vārti jau, ja, kā jūs teiciet, šovakar. Un neesam kā šajā pirmsjāņu periodā ļoti oriģināli. Tas ir jauniestudējums Rudolf Blaumaņas Krodradienas Silmačos. Režisoru Gundars Ilkaktiņa režijā un aicinām visus tiešām izmantot šo iespēju un es gribu pateikt arī to, ka biļetes vēl var iegādāties gan biļešu paradīzes kasēs, gan arī braucot pa tiešo uz Jūras vārtiem, Jūras vārtu kasēs pirms izrādes. Bet, ja kāds tiešām domā par to, vai nav vēl izlēms, kur doties šajā nedēļas nogalē vai jāņos, tad es gribu teikt, ka Ventspils šogad piedāvā nu, dažādu, visdažādākajām gaumēm pasākums nu, lielā bagātībā. Un ne tikai pasākumu, bet arī jau šodien pilsēta sāk posties svētkiem un pilsētā tiek uzstādīts Līgo svētku dekorācijas gan pārvents pusē, gan pie pārvents bibliotēkas, gan arī pilsētā, kur Kuldīgas iela laikraksta alēja tiek pārvēršas un arī Rāclaukumā tiek uzstādīta šī te stilizētā pūdela ugunskurs tātad mastā muciņā, ja tā kā visi var braukt un fotografēties un baudīt svētku atmosfēru. Es jau gribu teikt arī, ka tā ir praktiska nodarbe, ka trīs dienas Ventspilī būs svētku tirgus, Ar ļoti plašu piedāvājumu, gan amatnieki, gan arī lauksaimniecības produkcijas piedāvātāji, gan arī īpaši es gribu uzsvērt, ka būs ļoti plašs stādu materiālu piedāvājums. Tātad sestdien, svētdien un par pirmdien no 7.30 līdz 2.23. tātad datuma tirgus darbosies un visiem aicinu to apmeklēt. Bet ja runājam par pasākumiem, tad jau mums faktiski pasākumi sākas jau 19. jūnijā, kad Gāliņciem bibliotēkā notiks Līgo svētku ielīgošana, gan amatu mājā no 9. vakarā būs iespēja noskatīties brīvdabā iemīļoto filmu Limuzīns Jāņa nakts krāsā, un šeit nekāda speciāla maksa nav vajadzīga, vienkārši aizgādājas muzeja ies biļete. 20. jūnijā mēs Livonijas ordeņu pilī 12. atklāsim Aleksēja Naumovu personāla izstādi Polihroms. Es domāju, ka arī ļoti vērtīgs projekts. Un 21. jūnijā mēs jau sākam ar saugriežiem vai saustāvjiem pie jūras brīvdabas muzejā. Un es lūkšu manu kolēģi Zani Kugrēnu, tad varbūt pastāstīt par savu projektu un kas mums tur tiks piedāvāts.
Jā, lūdzu.
Jā, labprāt. Nu tā tad vasaras saulstāvi vai saulgrieži ir tāds maģisks brīdis mums latviešiem, kad saule sasniedz to augstāko punktu un tādā paliek aptuveni 3 dienas. Nu, tas ir tas brīdis, kurš ir jāķer aiz askas un nedrīkst nokavēt, jo šajā laikā daba ir pilnbriedā un mums ir visas iespējas saņemt to visu labāko. Nu, lūk, un tieši tāpēc 21. jūnijā visus Ventspilniekus un pilsētas viesus aicinam uz Piejūras brīvdabas muzeju un pludmali, kur kopā sagaidīsim šo maģisko brīdi. Jauno pulkstens 7:00 būs pieejams Līgo tirdziņš, bet pulkstens 8:00 meklētāji varēs gan vērot, gan piedalīties kultūras centra rīkotajā interaktīvajā uzvedumā Riktes un Lustes. Un sanācis ir tikai tā likumsakarīgi, ka šo pasākumu atklās kapela Luste no Dienvidu Kurzemes novada. To starp kultūras centra kolektīvi, pieminēšu, ka veseli 10 kolektīvi, iedzīvinās 3 muzeja sēnsētas ar dažādām dziesmām, dejām, riktēm, lustēm un katrā sētā. Un ko es gribu piebilst, ka noteikti aicinu visus apmeklētājus apmeklēt visas šīs trīs sētas un nepalaist garām nevienu evaņģēliju. Un paralēli visam tam būs iespējams apgūt ar Jāņa siera siešanu, vainagu pīšanu un seno lāpu darināšanu. Šīs senās lāpas pēc tam vēl kaut kur varēs izmantot. Un tālāk pulksteni 9:00 visas saimas no šīm trīs sētām satiksies visas pie Melderiem viņu dzirnavās uz svētku kopkoncertu. Un tātad svētku kopkoncertā gan būs saimas kopgalds, apdziedāšanās, dejas, dižošanās un, nu, viss kā jau svētkos pienākās. Un kad šis visbrangais lustis būs beidzies, tad mēs aicināsim visus doties Jāņuguns takā līdz saulrietam. Nu, lūk, šeit tad arī varēsiet izmantot savas izveidotās senās lāpas, jo šis būs tāds ugunsceļš uz pludmali. Būs pieejams arī lāpas uz vietas. Un tad jau pulksten 10:20 pludmalē sāksies saulrieta mistērija. Kopā veidosim ugunszīmi, tātad ugunszīmi, ko veido cilvēku, kļūst par tādu kā dzīvu simbolu siltumam, aizsardzībai un atdzimšanas enerģijai. Kopā sastāsimies, būs izveidota zīme un ar savām lāpām varēsim to pastiprināt. Nu, lūk, un tālāk jau uguns rituāls. Nu, uguns rituāls saulstāvjos ir neatņemama lieta, un kā godināt sauli, dabas spēkus, un mūsu senči to ir darījuši katros godos, un arī mēs šajos svētkos vēlamies šo jaudu paņemt sev un dalīties ar citiem. Tādēļ ļoti spēcīgs uguns rituāls būsiet visu laiku gaidīt. Un noslēgumā pulksten 11:00 trīs kurzemnieču muzikālās apvienības gan noskaņu koncerts, kurš būs tāds mūsdienīgs, teikšu, jo Jāņu senās dziesmas tiks savītas kopā ar ambiento elektronikas mūzikas skaņām un tādā veidā veidojot tādu noskaņīgu vakaru, kurā katrs varēs izbaudīt gan jūru, gan pludmali, gan sasmelties vēl vairāk enerģijas turpmākajiem gājumam. Nu, lūk. Un tad jau pienācis ir 23. jūnijas līgo vakars Reņķa dārzā. Pulksten 9:00 vakarā dziedošais aktieris Edgars Pujāts un tātad grupa Pirmā reize ar koncertprogrammu, lai sasaucamies, lai dziedam. Tad, kā jau minēja, Edgars Pujāts, arī aktieris Armands Kaušels un Inese Bergmane. Tādās jautrās, lustīgās, kopā dziedamās dziesmās varēsiet izdziedāties un izlustēties, un pēc tam, protams, kopā aizdegsim lielo Jāņuguns, un kopā līdz rīta gaismai ar grupu Express, zaļumballe, dziesmas, dejas, arī tirdziņš neliels, tā kā visi, protams, esat gaidīti laipni 23. Kuri neizbrauc no pilsētas, pievienoties Reņķa dārza ballē.
Jā, nu, izklausās ļoti bagātīgas trīs dienas, ko pavadīt Ventspilī, un jā, vēl tāds pasākums šeit ir minēts anotācijā par viziju un ģimeņu dienu. Vai tas ir arī tāds pasākums, ko var apmeklēt? Katrs, kas vēlās 21. jūnijā, būs šādas arī atrakcijas bērniem, vai jūs par to arī mazliet varat ieskicēt vēl pēdējā minūtītē?
Jā, vīzijumā tātad 3 gadi jau pagājuši, kopš viņi ir atvērušies, un jā, tātad tur būs ģimeņu sacensības ar āķīgiem uzdevumiem, aktivitātēm, pārbaudīs ģimeņa atjautību, izveicību un loģisko domāšanu. Tā kā visi droši pievienojoties, 11:00 ir reģistrācija, un tad līdz 3:00 jau ir visas tās nodarbes.
Jā, un es gribu piebilst, ka šis pasākums vizijumā ir bez maksas, tā kā gaidām viss interesants.
Jā,
tā kā 21. un 23. arī ir bez maksas pasākums.
Jā, tā kā ģimenes arī var pārbaudīt savu erudīciju, savu atjautību un veiklību varbūt arī, un tas viss, protams, noder, lai varētu labi pavadīt brīvdienas kopā ar ģimeni. Paldies jums par šo ieskatu, jūsu aktivitātēs novēlu, lai viss labi izdodās un lai ir labāk nekā cerēts. Nevis kā latviešiem un programmas ir, gribēju kā labāk sanāca kā vienmēr, bet lai sanāk tā jauki. Un jā, priecīgus jums svētkus. Tātad sarunājos šajā reizē ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildirektoru Aldi Ābeli. Paldies jums!
Paldies jums, ka aicinājiet un gaidām ciemos.
Jā, un Ventspils kultūras centra strateģisko kultūras projektu vadītāju Zani Kugrēnu. Paldies arī jums.
Paldies jums un novēlu visiem lustīgus un jaudīgus šos svētkus.
Jā, paldies. Pie skaņa pults bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunu vadījies Daci Blūma uz tikšanos.
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma.